Türkiye'de yaşayan Galim Nadir Devlet'in 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından özükler bilen tanıştırımına devam edebiz. Kitap 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu. Bu eserden özüklerini her düşenbe azatlık dulkınlarında dinleyolasız.
Мен 1901 ел ахыры 1902 ел башында Мәхмүд Алмай Гаяз Исхакый һәм Гали Әскәр Камал Тәрәккый исемле газета чыгара башлый. Беренче саны 40-45 дәнә дә басыла һәм яшерен рәвештә таратыла. Тәрәккый бары 3 сан булып кына чыкса да, шәкертләр дөньясын кузгатырга көче җитәрлек була.
1904 елда шәкертлек хәрәкәте үзеннән үзе туктала. Аның урынына университет бетергән Ибн Әмин Әхтәмов тәкъдим иткән язма программа нигезендә Хөрият дип аталган яшерен оешма төзелә. Тик шәкертлек әгъзалары Хөсәен Ямашев белән Гомәр Терегулов бу яңа җәмгыятькә керми.
Хөрият оешмасында Төрек татарлары Милләт мәҗлесенең әгъзалары булачак Гаяз Исхакый, Ибн Әмин Әхтәмов, бу кеше Дәүләт Думасы депутаты да булып ала, Фуат Туктаров, Шакир Мөхәммәтъяров, Хөсәен Әбүзәров кебек кешеләр була. Хөсәен Ямашев белән Гомәр Терегулов исә урыс социал-демократлары белән элемтәгә кереп, татар социал-демократлар төркемен оештыралар. Гаяз Исхакый төркеме исә социалистларның бөтен дөнья эшчеләре берләшеге шигарына каршы тартышудан гына табарсың син үзеңнең хакыңны дигән шигарны алга сырып, Таң газетын чыгара башлый. Шулай итеп, радикаль милләтчеләр хәрәкәте дә таңчылар исеме белән таныла.
Икенче яктан социал-демократлар Хөсәен Ямашев 1902 елда Оренбурда Урал газетын нәшер итү уңышына ирешә. Дөрес бу басма кыска гомерле булып чыга. Нәтиҗәдә 1905 елда башланган яшерен сәяси хәрәкәт татар-башкорт арасында 3 хәтта 4 юнәлешне барлыкка китерә. Иң көчлесе алга таба тәфсилләрәк сөйләячәгебез Иттифакы мөслимин, аннан сәясәт мәйданының сул ягындагы таңчылар үзләрен социаль инкылапчымы, әллә социал-демократмы дип исемләргә тәгаен генә карар кылмаган радикаль социалистлар һәм сәяси оешмалары булмаса да, кадимчеләр дип даннары чыккан радикаль динчеләр.
Әле 1905 елгы инкыйлап башланган шу ук сугыш мәйданында Японияга җиңелү, халыкның канәгатьсезлеге, сәяси урам җыеннары һәм эш ташлаулар Русиядәге ишке хәлне шактый дәрәҗәдә билгеләгән күренешләр була. Мөселманнар да теге яки бу сүрәттә үз таләпләрен белдерергә тырыша. Петербурдагы дин пәрвәрләр башлангычы белән 1905 елның 10-15 апрелендә Гөләмә җәмгыяте исемендә мөфтият бағылы болған дин әхілләрі жиылышы өте. Анда ислам дин әхілләрінің хақуқларын артыруға, әм Русияда исламны өзіне лайық мәртәбәлі ұрынға қойарға керек деген тәләпләр яңғырай.
Русия төркиләренең алдынгы затлары дин темасы белән генә шикләнергә ярамый дигән фикердән чыгып, үзләренә аерым җыелыш үткәрүне килешеп куя. Габдрашид Ибраһимов, Галим Максудов, Биньямин Әхтәмов кебек татарлар, Гали Мәрдән Тупчы башы, Әхмәт Агаев, Гали Хөсәйензәдә кебек әзербайҗаннар һәм Кырым татары Исмагыйл Гаспралы 1905 елның 15 августында Түбән Новгород янындагы Мәкәрҗә ярминкәсендә Русия мөселманнарының беренче кырылтаен җыялар.
Кырылтайда берлек оештыру фикер өстен чыга. Галимәрдән Тупчы башы Әхмәт Агаев һәм Габдрашид Ибраһимов мөселман иттифагы Иттифакыл мөслимин җәмгыятенең низамнамәсен язалар. Документ авырлык белән булса да, рәсми рөхсәте алынган Русия мөселманнарының икенче кырылтаенда фикер алышулардан соң кабул ителә. Петербурда үткәрелгән бу җыенда оештыру мәсьәләсен хәл итү өчен Русия мөселманнары 16 төбәккә бүленә.
1906 елның 16-21 августында Түбән Новгородта Русия мөселманнарының 3-нче кырылтае Русия төркиләренең бу дәвердәге сәяси эшчәнлегенең югары ноктасы булып тора. Ул вакытта инде 1-нче Дәүләт Думасы таратылган була. Кырылтайда иҗтимагый, дини һәм сәяси мәсьәләләр карала, мөһим карарлар кабул ителә. Шулай ук мөселман иттифагының оешу вәкилләр тарафыннан кабат раслана. Төрки матбугат кырылтай эшен тәфсилле яктырту сәбәбе аның тәэсире Русия мөселманнары яшәгән иң ерак төбәкләрдә дә беленә.
Türkiye'de yaşayan Galim Nadir Devlet'nin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı ve Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından özükler tınladığınız. Bu eserden özüklerini siz her düşembe azatlık dolkunlarında tınlayalasız.